Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bute batata ba mama bankunja luzulu benu ba yame bakaji lwa kokulanda bantsangunan. Radio Angemba, Radio Okapi na ntola kizuzulu mishini chola mupangi. Kepe sabenu bantsangu betu yandika tete na kufina yao. Na kizunga ituri bankama ya binwani ya Kodeko, bama vukisa bao kisika mosi, katuka kilumbu ya Iya na Gbokpa na teritwari ya Djugu, sambu wa vutusa bao na luzingwa Kangu bao Bika kusala bumbwanzi. Kalemi, direktori ya Boloko ya Kalemi na kimvuka na baina nyoso kesalaka na yandi, metombula ndinga samu na kuzapisa ti bantu Iya, memo na Lufwa na Boloko ina na inda ya Ngonda mosi. Ba milongisi ya province educationnelle ya Maindombe kena kulomba, Lufutu na bau, bakezu wakave katuka Ngonda ya tanu, ya vula betokele. Inda ya sangu, mutinu meza msabenu na Ituri, ba kama ya ba binwani ya Kodeko, wamo vikusa bau katuka kilumbwa Iya, sabala betokele, na kisika na bau na Gbokpa, na ba kilometre makumi nana na nor ya Bunya, kuna na teritwari ya Djugu, kulandana na bantu ya mambo Lukengelo, bame katuka na bisika makumi tatu, binwani ina, bame vokidisa bau, samu na lukutakanu wa nene, na bantu adisi na bau. Ntsasa, ya lukutakanu ina, kele samu na kutelemisa mabanza na bau, ba bikisa bumbwanzi, ba kitisa minduki, ba vutusa bau, na luzingu ya Nkangu. Inki wetu nda simba na ntangu yai.
Kubanda nambarikulu ya sabala yai, bambuta mingi ya Kodeko, kimvuka simbaga minduki, bagena kutambula na bifulu nyoso, samu na kuza pesa, ba malongi na bantu na bau ya kuzidisa. Yina bandi maka, samu na kuza bika kunwana, bimbangi ya ndambo yina ya mikuza tubate, bambuta ya nkaka ya ndambo yai, bakuenda kilumbu ya tatu na état major ya FRDC samu na kusosa nzila kulutsila baturu na bau bakuiza na lukutakanu ya kimvuka ya Kodeko kesalama bilumbu kekuiza lukutakanu ya ya Kodeko ya kuza salima na Libi batu ya Kodeko mamikuza lomba na luyalu ya Kongo ya kuza sala ina ya kuzaka sidikisa bau samu na kuza sala DDR CS.
Betu kwenda na kizunga otu welewa pisika kama mosi makumi zole na zole. Kele ntalu ya bana ina bana tumunaka na ba dasuki ya insi ya Uganda ba elera. Bana ina bakezu ya lusadisu na ONG International Invincible Children. Yake na manaka na bau ya kusadisa ba ina nyonsu ba na tumunaka bau na bimvuka binwani. Lusadisu ina pesa maka kilumbwa Iya na bantuadisi ya kimvuka ina to ONG ina na Djugu. Bantuadisi ya politiki mpe, bantuadisi ya teritwari, mendi madiambu ina, pamba ve bana ina mekutana diaka na mabuta na bau. Kansi, lusadi sukele diaka ngolo mezabisa ntwadisi ya teritwari, ba tulomaka samu na mwantangu na Djugu. Ninda ntangu ya Jean-Claude Lokidile, nange folke konsomu siyera Afrika.
Nakati ya bana ina, Micheline Tswala Tenga Mupangi, kena kumonana bana babakala makumi nana, pe bana banketu makumi Iya na zole, ya babakaka katuka luyantu kwa mvula mafunda zole na makumi zole, tinangona bikene yao, bake na kukwisa na mwabi mvuka, na nima malungi ya kimvuka na zina Invisible Children, kena kupesa sakintwa diti mbula matadi ya ndamuna ya ntoto na bitu wa kongo kinchasa mpea fwana kusimati ya melunga bubiai ya kileka mvula mosi ya Gilbert Polingo ya kile bubiai tiba mvula kubutuka kuminanana tinaka na maboka bimpombula ya elera mingi nakati ya bana banketo ya kena kubasika na mfinda bakena kukwiza tima vumu bayankaka diaka bame butuaka bana na mutindu ya bankadia mpemba yina kena kubibi sabao pena kutuba ntolisi ya kimvuka Invisible Children bimpombulu metulaka bana yai ya banketo bonso bampika na bao ya bakena kufundaka na bao konsontango mpe konso kilumbu na kutuba mbuta Jean Dedie Kandape kisalu ya kila mingi sabu na kufukisa bana yae ti mabuta na bao pe sabu na kumanisa Micheline Tswala Tenga Mupangi ya fwana kusabisa tidinaka yae ya kena kusalama na ntadisa mbongo ya USAID ya nti Amerika meka tona kopesa sabu na bizunga nyoso zole ya ba uwele
Republi Demokrati du Congo na isi ya Rwanda bama wizana sabu na kufutusa ngemba na kundimana ndambo mosi mpe ya nkaka na ina meta la politiki mpe lukengelo na esa Republi Demokrati du Congo ya ndemeza bisa na ntwala ya bamwangisi nsangu na nima ya bisalu basalaka na komisyon vukisaka insi ya Rwanda pe Republi Demokrati du Congo na kilumbwa Iya sabala betokele na Rwanda na ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula pe Vensa Biruta ya Rwanda inke ya kusimba na nsangu ya Folken Consomusier Afrika
ya kilika mfuna lukutakano ya ya vwanaka kutala inki mutindu ya kuvutula diaka nguwakana ya kilika na kati ya ntoto na bitwa kungo kinchasa vwanapensi ya Rwanda nyosu ya na nima ya mvita bimpumula M23 mekotisaka kanandamba esi te antoto na beto mpe kimutindu ya kumanisa mvita mpe kimbeni yai. Sabna yao, bandabu nyoso zolo yai, bamelomba kumbanda. Na ntolu nyoso ya kunwana yai, ya kena kuluta nandamba esi te ya Kongo Kinshasa. Nti na beto, diaka ya kukatuka ya mvima mvimba ya bimpombula M23 nandambuna. Kukuma mpe na ntolu nyoso awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Ya makisa kimvuka banti ya mazangane na ntoto na beto Afrika ya tubamaka mpe na kati ya masoro yai. Na kulanda ya kieleka lukutakano ya mbonza na Yerobi mpe na yai metadela mama mbunkiti mpe nguwakana na nzila bisalu wa kimvwaba ya kieleka Kongo Kinshasa vwana pe Rwanda bamendima samna kulanda bangolo ya kina kusalama samna kuvutuka ngemba na dibanza ya kieleka ya kulanda bisalu ya mbunkiti na kati ya banti nyoso zole yai buwela diaka sambo na kutanina ndilu ya kina kukabulaka banti nyoso zole yai betumetuba mingi Kongo Kinshasa ntina beto ya vwana pe ntia Rwanda.
Betu matana butembo wapisika bisalu ya kukotisa bima na insi tuba marchandise pe kubasisa yao mevutukila katuka kilumbu ya iya na duani ya Kasindi kuna na North Kivu. Kulandana na basabala zole inaba mangaka kisalu, mutindu zodilaka yao Federation ya ba entreprise ya Congo FEC na Mukufi, luizano umeba kama katuka kilumbu wa tatu na butembo kati ya FEC mpelu yalu ya Kizunga. Lukutakanu ya zole ya kasalama kasamu na kutala inki bafa na sala na kimvuka, kilumbu ya iya kuna na Kasindi, sambu na baina bakibukilaka ba deklaran Antoine. Polycarp, Divito, Ntwadisi ya FEC na groupement ya Butembo Lubero, mezabisa balukanu baba kaka, samu na kutambula na kintwadi na Luyalu. Betu landaande ya Nizonzaka na Sadiki Abubakar.
Betu mebaka nsangu ya mbote samu na jambu yai. Luyalu metula jukutu ya mbote ya kuwijikila. Betu fuandaka na mfumu ya Lukengelu. Peba mezabisa tibi na maina mesala kisalu mbote ve bata ingisa bau. Ya kele jambu mosi ya mbote. Bame ya nchika mkutu deja kuingisama ya makesa ina. Kima ya zole, eta major na Kinshasa meza bisa nde, ya utapesa samu na bapatru ya makesa, bamatoma sambano. Karbira, tibi sadilu nyonso ya nkaka. Ina kele mpijambu ya mbote. Kele tiba lukanu ya fona kubakama, samu na ina metadila bampaku, tiba ndola. Beto takuta sesepi yai na kulandila ya umpamba ve na bisika nyonso, kele tiba komite ya fona kuzabisa mambu. Kele mumbandu na Kasindi, na Mutwanga, na Beni, na Butembo, nkutu tina Goma. Ya wina beto meka tu santete lukano. Mpamba ve kana ya simba ve, beto tafutukila.
Muza pisa kabeno na antono noti, bantu iya mekufwa na boloko ya Kalemi na inda ya Ngonda Mosi kulandana na direktor ya boloko ina. Deambu ya ike landana na mutindu luzingu kele ampasi ya minyongo na bantu kena kukangama na boloko ya Kalemi. Bake na ntsatu, bima kudia keleve, bimbevo kena kukwamina bao. Nyonso ina kesalati, bantu ke zingila ntangu ya inda ve na boloko bake kufwa. Na yao, ntuadisi ya boloko ina kena kubokila, bantuadisi na Kizunga, Tanganyika, bapesa maboko mpelu sadisu, sambu na kugulia. Lusa bantu ya boloko. Ntama ve panabetu kutana Lubumbashi wa pisika UNPC Katanga kena kuzabisa tiba kena minyongo katuka vana baka ngaka mwangisi nsangu Jeff Kazadika Mwanga yandike le editor ya magazine Le Leader baka ngaka ni nambaza Lubumbashi mpe bametinda ndi awa nambaza kifumu Kinshasa katuka sabala mosi yandike le na boloko. Babu kilisaka yandi na bisalu ya Lukengelo ya vwandaka na kintuaji na mwangisi sangu ya nkaka ya isi Amerika. INPC kena kulomba tibabi kidila andi na ntualu mkatu kulomba kima nkaka. Na Kizunga Maindombe lufutu ya ba milongisi ya Direction Provinciale ya EPST Maindombe 3 ya afwa na kuvanda konso ngonda kasibame kumakuzwa yao na nima bangonda 3. Ti bubu yai, bameza tete lufutu na bau ya ngonda ya tanuve ya sambanuve mpe yai ya nsambwari ke kwenda maniza. Samuna yao, Direktor Provinciale ya bisalu ya kulandila lufutu ya ba milongisi na sekope Maindombe 3 kena kuzabisa ti diambu ina mekatuka na bisalu ya mbote ve na Caritas Congo yani ndeme kanga mbongo wa mamilongisi. Edi Dunda kena kulomba na bantuadisi na kata Kizunga na kusala nyonso sambuti Caritas kupesa lufutu ya mamilongisi.
Na Maindombe beno zaba, beto kele kimkela kaka mosi ya kefutaka beto. Ya kele Caritas. Kansi kufuta makesa la maka na manima ya bangonda tatu. Beto kele na ngonda ya nsambwazi, kansi beto ke vingila lufuta ya ngonda ya tano. Beto kena kuvingila mpi lufuta ya ngonda ya nsambanu, zoka ve, bampangi na beto ya bizunga ya kaka, kena kuvingila ngonda ya nsambwazi. Beto meza bakisaka jambu yayi na bamfumu kazi mpamba. Beto ke bakisa ve sambu na inki karitansi ke kwa mina pijayi chimbongo ya balongi. Chibubu yayi bake kusa ve na mai ndombe ya tatu sambu na kufuta. Na ndambu ya mbula mataji jambu kele ve. Kansi jambu kele kaka na karitansi. Na nsungi yayi ya kizame deta, kele chibalongi ya nkaka ya kele bibuti, bana na babu pimesela kizame, kansi bame nyonga ngolo. Beto ke lomba na mbula mataji na kubaka balukano. Kutala jaka mguizani na ya uchi karitansi, pe kundini sa karitansi na mpila nde kufuta manabeto kusa salamaka na manima ya ngonda mosi. Kufuta bantu na manima ya bangonda tatu kele mbote ve. Ya kele tibigonsa minyupi na zumbi ya kalasa ya bana.
Betu simbati na ndambu ya bisadi ya karitas bameza bisati kanalufutu ya bamilongisi kekumantua luve ya kediambu na bao vekansi ya kediambu ya luyalu. Sambu unakusukisa kizunga ya manyema ya kele ya zole na insi ya mvimba na ina metala kukotisa mbongo na nkela ya Republic Demokratika Kongo na kitini ya ya ntete ya mvula. Ya kele diambu tubamaka na direktor ya mekatuka na dejerad na nima ya lukutakanu na andina ntuadisi ya kizunga metulamaka samu na mwantangu. Arubu kamonya revokat akwendaka pesa mbote ya ntuka samu na kukatuka na kizunga mpe kutadisa muntu yampa inamekota na kisika na andina dejerad na ntuadisi ya kizunga. Pampangia luzulu. Bubu kele kilumbu watanu. Kele kilumbwa suka ya sabala ya ntuka ya sabala ya betu kele. Betu mesuru la benu kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi. Mpe matondo mingi na benu nyoso pesaka betu makutu samu na kulanda betu. Benu simbati ya vandaka michili nchola mupangi. Mepesa benu bantangu na lusadisu na nzila teknik ya Charlie Luyeye. Betu mesuru la benu sabala mbote.